Binuksan ng simbahang Kristiyano ang pinto kasabay ng puso't isipan sa isang komunidad na mayroong ibang paniniwala. Tuwing Biyernes, isinasagawa ng mga Muslim ang kanilang pagdarasal sa St. Paul's Anglican Church. Ito isang ugnayang nagsimula sa isang katok sa pintuan. Ang kwento sa ulat ni Ryan Emery na isinalaysay sa wikang Filipino.
I mean, poor guy thinks that South Africa have got the best rugby team. Now, most people would disagree.
It's not too bad.
You see, it's funny, we readily laugh and accept disagreement in many ways. Yeah. When it comes down to those deeper things, we should say, yes, this is the place now where I will discern my truth even more and discover what does it really matter? Or is there actually another view that I'd never ever conceived of before?
Tanggapat niya yakap nina Reverend Peter Humphreys at Imam Faisal Cotia ang kanilang magkaibang pananaw. Ang Anglican at Muslim ay kapwa magaling na mga philosopher. At sinabing nasihan silang pag-aralan at alamin ang kanilang magkaibang paniniwala, partikular sa kung paano ito sumasalamin sa sarili nilang mga paniniwala. Si Imam Faisal Cotia.
The Prophet interestingly says, difference of opinion is the source of the greatest blessing. Because your ideas and preconceived notions, your orthodoxies are challenged. And you have to validate them using certainly reason, but also, it's not just a theoretical engagement. It's addressing practical needs. And I think this is where me and Peter find spot. When Peter challenges me, and Peter is, you know, an accomplished thinker and, you know, certainly can make a very strong point, it forces me to question cherished beliefs, and I think that's important.
See Reverend Peter Humphreys.
Too often in its history, the church has closed its mind to disagreement. We are right, and guess what? Everyone else is wrong. And the way to prove that is we'll go and conquer the whole lot of them and show them that we're right. And there was no growth. In fact, there was a distortion of the very truth they're seeking to be right about. And luckily now we do have a dialogue between races, cultures, in such a way that maybe this is the age of discovery.
At napag-alaman ni Reverend Peter Humphreys na mas hihigit ang mga bagay-bagay na nagbibigis sa kanila kung ihahambing sa mga bagay-bagay na nagbubuklod sa kanila. Napag-alaman niyang kapwa sila may pagpapahalaga sa mga kaganapan sa kanilang paligid kasabay ang kabuuang pagtanggap ng nararamdaman, nasa isip at nararamdaman sa pangangatawan at pagpapahalaga sa tinatawag nilang banal. Pagdarasal ng mga Muslim, nakasalubong ni Peter Humphreys ang isa sa mga dumalong Muslim sa car park ng simbahan. Sinabi niya kay Reverend Humphreys, sana'y lahat ng paniniwala at pananampalataya'y maging iisa.
And I said to him, that is never my prayer. And he said, why not? I said, just in case the one ends up as ours. My prayer is that there will always be our diversity of religions. Prayer is that we will honor each other and discover that it's in that diversity that we've got life.
Ang komunidad na ito, na nakilala bilang interfaith community, ay nagsimula nang naghanap si Faisal Cotia ng isang lugar malapit sa lungsod ng Fremantle sa Western Australia para sa kanilang pagdarasal tuwing Biyernes. Partikular para sa mga manggagawang Muslim. Di siya ganong sinwerte at nagdesisyong subukin ang simbahang Anglican sa kalapit na arabal na Beaconsfield na dati pa niya anyang hinahangaan.
I wasn't quite sure how my request would be received, but thank God, you know, for Peter. So I just pretty much parked my car up front, walked over, knocked on the door, and to my great delight, I met this wonderfully inspiring gentleman.
Everyone who has come to the precinct, to the church, every prayer is we share in. So it was a delight to think we would have another community alongside the community that's already here, joining in that activity.
Inimungkahi ng Reverend ang paggamit ng simbahan at sinabing kanyang itatabi ang ilang hanay ng upuan upang magbigay daan sa kailangang spasyo. Ngunit tinanggihan ni Faisal Cotia ang galanting alok at sinabi na kanyang gagamitin ang community hall upang walang maabala. Ngunit ang dating community hall ang naunang lugar ng pananampalataya at muling nagbabalik bilang lugar ng pananampalataya, banal na lugar tuwing araw ng Biyernes. Ngunit may ilang mga miyembro ng parokya ng St. Paul ang di naging masaya sa mga bagong miyembro ng komunidad at umalis. Sinabi ni Peter Humphreys, ito'y dahil sa simpleng dahilang ang mga bagong miyembro ng simbahay Muslim.
Yep.
Really?
Yep.
I'm so sorry.
And letters to the Archbishop in the hope that the Archbishop will pull me back into line.
Ngunit walang binitiwang saltang Archbishop. Walang papuri o pagbatikos. Hinayaan na lamang sila. Matapos ang 5 taon, tila magandang pagtakbo ng lahat. Sinabi ni Faisal Cotia ng hakbang ay niyakap ng Komunidad Muslim sa Perth. Anya, binigyan ng propetang si Muhammad ng ligtas na matutuluyan at bendisyon ang mga nananampalatayang Kristiyano sa kanyang moske sa Medina sa Saudi Arabia noong 7th siglo. Nakikita niyang binabalik ng St. Paul ang kabutihang ito. Ang balak anya ay buwagin ang anumang hadlang at tulad ng sabi niya, magmahalan, huwag mag-away. Magmahalan pa't palawakin ito sa pamamagitan ng mas maraming pag-iisang dibdib, sa pagitan ng magkaibang pananampalataya o ika nga nila'y interfaith marriages.
And when the babies come, geez, 99% of the problems are solved. Because both families see in those children a reflection of themselves. They're just people.
Mm.
People who want what is best, you know, for their children certainly, for their families, for their communities. And I think this is the way forward for Australia. Literally to make love, you know, the Prophet Muhammad would say, "Ankihul aaj, marry the foreigner, marry outside your social, cultural, or religious group." And there's great wisdom in that.
Nakibahagi ang mga miyembro ng Komunidad Muslim sa taon ng faith ng simbahan at nagsisimula ng makibahagi at tumutulong sa kawang gawa nito sa Nepal. Ang susunod na proyekto ay magtayo ng isang water feature sa labas ng church hall para sa mga Muslim ablutions, seremonya bago magdasal na maaari ring gamitin sa mga ritual para seremonya ng Kristiyano tulad ng paghugas ng paa para sa pagdiriwang ng araw ng Linggo ng pagkabuhay. Ayon sa mga lider ng simbahan at pananampalataya, inaasahan nilang darating ang araw kung saan ang mga komunidad tulad ng kanilang interfaith na komunidad ay magiging pangkaraniwan na lamang at di na magiging natatanging balita.